Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Franjo nastavlja liječenje u poliklinici Gemelli i danas je koristio nosne kanile za kisik. U podnevnom nagovoru koji je objavio tiskovni ured Svete Stolice, papa se spomenuo sutrašnje godišnjice početka rata u Ukrajini. Budite apostoli praštanja, nesebični poslužitelji i graditelji zajedništva, poručio je pak papa u homiliji povodom jubileja Đakona, koju je na misi pročitao nadbiskup Fisichella. Mari Tomihovi Letica u današnjem prilogu govori o mjesecu hrvatskog jezika. Papa Franjo je, kako se doznaje, jutros podvrgnut oksigenoterapiji, odnosno i danas je koristio nosne kanile za kisik visokog protoka. Tijekom dana obavljane su daljnje kliničke analize. Više o papinom zdravstvenom stanju očekuje se u večerašnjem izvještaju. Protekla noć pak, kako je jutros izvijestio tiskovni ured Svete Stolice na svom Telegram računu, za papu Franju je prošla mirno.
Ovih dana primio sam mnogo poruka ljubavi, a posebno su me dirnula pisma i crteži djece. Hvala vam za ovu blizinu i za molitve utjehe koje sam primio sa svih strana svijeta, istaknuo je papa u današnjem podnevnom nagovoru koji je u cijelosti objavio tiskovni ured Svete Stolice, jer Sveti Otac zbog hospitalizacije i liječenja nije mogao predvoditi molitvu anđeoskog pozdravljenja. Među ostalim, papa se osvrnuo i na jubilej Đakona, ali i na treću godišnjicu rata u Ukrajini, te pozvao na molitvu za mir u cijelom svijetu. Istaknuši da je u Bazilici Svetoga Petra jutro slavljena Euharistija s ređenjem nekoliko kandidata za džakonat, papa ih je pozdravio i zahvalio dikasterijima za kler i za evangelizaciju za pripremu jubileja džakona. Draga braćo džakoni, vi se posvećujete na vještanju riječi i službi ljubavi. Svoju službu u crkvi obavljate riječima i djelima, noseći svima Božju ljubav i milosrđe. Potičem vas da s radošću nastavite svoj apostolat i da, kao što nam sugerira današnje evanđelje, budete znak ljubavi koja obuhvaća sve, koja pretvara zlo u dobro i stvara bratski svijet. Ne bojte se odvažiti na ljubav, poručuje papa đakonima. Zatim se osvrnuo i na tijek svoga liječenja u poliklinici Gemelli, naglasivši da s pouzdanjem nastavlja svoj oporavak. Odmor je također dio liječenja. Od srca zahvaljujem liječnicima i zdravstvenim djelatnicima te bolnice na pažnji koju mi iskazuju i prednosti kojom vrše svoju službu među bolesnicima, naglasio je. Dodao je da se sutra navršava treća godišnjica velikog rata protiv Ukrajine koji je, kako je rekao, bolna i sramotna godišnjica za čitavo čovječanstvo. Dok ponovno izražavam svoju blizinu mučeničkom ukrajinskom narodu, pozivam vas da se spomenete žrtava svih oružanih sukoba i da molite za dar mira u Palestini, Izraelu i na cijelom Bliskom istoku, u Mjanmaru, Kivu i Sudanu, naglasio je Sveti Otac. Na kraju je istaknuo da je posljednjih dana primio mnogo poruka ljubavi, a posebno su ga, rekao je, dirnula pisma i crteži djece. Hvala vam za ovu blizinu i za molitve utjehe koje sam primio sa svih strana svijeta. Sve povjeravam Marijinu zagovoru i molim vas da molite za mene, zaključuje papa Franjo u podnevnom nagovoru.
U homiliji koju je pripremio povodom jubileja Đakona, papa Franjo je svoje razmišljanje usredotočio na pojam besplatnosti, koja je, kako je napomenuo, posebno važna za Đakonat, ali je također vitalna za sve kršćane na njihovu putu vjere. Misu kojom je završio jubilej Đakona predstavio je proprefekt dikasterija za evangelizaciju nadbiskup Rino Fisichella, jer se papa i dalje liječi u bolnici Gemelli zbog obostrane upale pluća. Tijekom mise kojom je završio četvrti veliki događaj jubileja 2025. Sveti red Đakonata primila su 23 Đakona. U euharistijskom slavlju, gdje zajedništvo poprima svoju najpotpuniju i najsmisleniju dimenziju, osjećamo papu Franju, iako u bolničkom krevetu, blizu sebe, nazočnoga među nama. To nas potiče da svoju molitvu učinimo još jačom i gorljivijom, kako bi mu Gospodin pomogao u ovom vremenu kušnje i bolesti, rekao je nadbiskup Fisichella. Pročitao je papinu homiliju u kojoj se Sveti Otac osvrnuo na tri važna pojma – opraštanje, nesebično služenje i zajedništvo, koja su, kako je istaknuo, važna za služenje. Prije svega opraštanje, čiji je najviša i bitna zadaća đakona, ali i nezaobilazan element svakog crkvenog hoda i preduvjet svakog ljudskog suživota. Isus nam, dodao je, pokazuje potrebu i važnost toga kada kaže: ljubite svoje neprijatelje. Kako bismo rasli zajedno, dijelići svjetla i sjene, uspjehe i neuspjehe, potrebno je znati opraštati i tražiti oproštenje, obnavljajući odnose i ne isključujući iz naše ljubavi ni one koji su nas povrijedili i izdali. Svijet u kojem postoji samo mržnja prema protivnicima, svijet je bez nade, bez budućnosti, predodređen da bude razdiran ratovima, podjelama i beskrajnim osvetama, istaknuo je Sveti Otac. Oprostiti stoga znači pripremiti gostoljubiv, siguran dom za budućnost u nama samima i u našim zajednicama, istaknuo je te dodao da se svaki đakon koji je na temelju svoje službe upućen na periferije svijeta obvezuje vidjeti u svima, pa i u onima koji griješe i nanose patnju, sestru i brata koji su ranjeni u duši, te stoga više nego itko drugi trebaju pomirenje, vodstvo i pomoć. Druga važna točka koju je papa istaknuo jest nesebično služenje. Gospodin u evanđelju to opisuje poticajem: činite dobro i pozajmljujte, ne nadajući se odatle ničemu. Riječi su to koje u sebi nose miomir iz prijateljstva, prije svega Božjega prijateljstva prema nama, ali i našega uzajamnog prijateljstva. Stav koji za đakona nije sporedan vid djelovanja, nego bitna dimenzija njegova bića. On se naime posvećuje da u svojoj službi bude kipar i slikar milosrdnoga lica Oca, svjedok otajstva trojedinoga Boga, napomenuo je papa, te dodao da u brojnim odlomcima evanđelja Isus govori o sebi u tom svjetlu. Stoga je potaknuo đakone da besplatnost kojom obavljaju svoju službu čine što je više moguće s osmijehom na licu, bez prigovaranja i bez traženja priznanja, u znak uzajamne potpore, također u odnosima s biskupima i prezbiterima. Vaše će složno i velikodušno djelovanje tako biti most koji spaja oltar s ulicom, euharistiju sa svakodnevnim životom ljudi. Milosrđe će biti vaše najljepše bogoslužje, a liturgija vaše najskromnije služenje, napomenuo je papa. Na kraju je istaknuo besplatnost kao izvor zajedništva. Davati ne tražeći ništa zauzvrat ujedinjuje i stvara veze, jer izražava i jača zajedništvo kojemu je svrha darivanje samoga sebe i dobro ljudi, napomenuo je papa. Na primjeru Svetoga Lovre, koji je, kada su tužitelji zatražili od njega da im preda blago crkve, pokazao siromahe i rekao: evo našega blaga, shvaća se kako se gradi zajedništvo. Govoreći braći i sestrama riječima, ali prije svega djelima, osobno i kao zajednica, koliko su važni za nas i koliko želimo da budu dio našeg života. To je ono što činite vi, muževi, očevi i djedovi, spremni u služenju proširiti svoje obitelji na one koji su u potrebi, tamo gdje živite, istaknuo je Sveti Otac, te dodao da njihovo poslanje, koje ih uzima iz društva kako bi ih ponovno vratilo u njega, čineći ga sve gostoljubivijim mjestom i otvorenim za sve, jedan od najljepših izraza sinodalne i crkve u izlasku. Uskoro će se neki od vas primanjem sakramenta reda spustiti u stupnjevima službe, jer se ređenjem ne uzdiže, nego silazi, postaje malen, spušta se i ogoljuje, kako bi u služenju napustili zemaljskog čovjeka i u ljubavi se zaodjenuli nebeskim čovjekom, napomenuo je na kraju papa Franjo u homiliji koju je pročitao nadbiskup Fisichella. O mjesecu hrvatskoga jezika govori Marito Mihovil-Letica.
Prije nekoliko dana počeo je mjesec hrvatskoga jezika, popularno znanstvena manifestacija koja obuhvaća niz događanja i sadržava bogat program. Trajat će od 21. veljače, Međunarodnoga dana materinskoga jezika, do 17. ožujka, kojega je nadnevka 1967. godine objelodanjena glasovita Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Dotična je deklaracija sastavljena u Matici Hrvatskoj, a ubrzo ju je prihvatila većina hrvatskih kulturnih i znanstvenih ustanova, te ju je potpisao veći broj javnih i kulturnih radnika. Deklaracijom o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika zahtijevao se njegov ravnopravan položaj u Jugoslavenskoj federaciji, što je uključivalo slobodno oblikovanje hrvatskoga jezika u skladu s hrvatskom tradicijom te njegovu punopravnost u svim područjima života. Jugoslavenske komunističke vlasti oštro su osudile deklaraciju, a brojni su njezini sastavljači i potpisnici bili kažnjeni. Potaknut činjenicom da je hrvatski jezik dana 1. srpnja 2013. postao jednim od jezika Europske unije, tadašnji Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a danas Institut za hrvatski jezik, na inicijativu njegova ravnatelja doktora znanosti Željka Jozića, pokrenuo je manifestaciju Mjesec hrvatskoga jezika, koja je zaživjela i traje više od desetljeća. K tomu treba reći da u Mjesec hrvatskoga jezika ulazi i datumski i sadržajno i 22. veljače, koji se obilježava kao Dan nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, u spomen na dan kada je 1483. otisnuta prva hrvatska knjiga, Misal po zakonu Rimskoga dvora. U vezi s time važno je istaknuti da je Hrvatski sabor 2019. proglasio nadnevak 22. veljače Danom hrvatske glagoljice i glagoljaštva, opet na inicijativu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Tako je na razinu trajnoga spomena i godišnjega obilježavanja uzdignut dan 22. veljače 1483. kada je tiskan Misal. Tiskara se nalazila, kako se pouzdano smatra, u ličkome mjestu Kosinju. S obzirom na to da je dotična knjiga tiskana prije 1500. godine, dok tiskarstvo još bijaše u povojima, ubraja se u inkunabule. Naime, latinski inkunabula doslovno znači povoji pelene. Jezik je jedno od najvažnijih identitetskih obilježja, a po mnogo čemu sudeći i najvažnije. U praslavenskome riječ jezik znači i jezik i narod, a to se stoljećima bilo zadržalo i u hrvatskome, o čemu uz ostalo svjedoči zapis popa Martinca nastao u grobniku 15-ak godina nakon tiskanja Misala po zakonu Rimskoga dvora. Glagoljaš Martinac pred sam je kraj 15. stoljeća, nakon tragične krbavske bitke, glagoljicom zapisao da Turci nalegoše na jazik hrvatski, misleći time na hrvatski narod. Taj se Martinčev zapis nahodi u drugome novljanskom brevijaru, napisanu rukom, kaligrafski, glagoljicom, na jeziku Hrvata, odnosno, preciznije rečeno, na hrvatskoj redakciji crkvenoslavenskoga. Tomu valja dometnuti da nije samo kod Hrvata i drugih Slavena narod povezan s jezikom i njime određen. Prisjetimo se latinske izreke lingua gentem facit, koja doslovce kaže da jezik čini narod. Svakako je važno spomenuti da je Mjesec hrvatskoga jezika ove godine posvećen Bartolu Kašiću, kojemu je opravdano pridijeljen naslov Otac hrvatskoga jezikoslovlja. Godine 2025. obilježavamo njegovu 450. obljetnicu rođenja i 375. godišnicu smrti. U tome dvostrukom jubileju Isusovca Bartola Kašića, već spominjani Institut za hrvatski jezik, priprema za tisak Kašićev neobjavljeni prijevod dijela Tome Kempensa Nasljeduj Krista.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, Laudetur Jesus Christus.